Украин хакимиеттери Русиянын банкларына каршы эдилен энчеме бомба hüjümleri bilen bağlılıkta derinewe başlandıklaryny habar berýärler. Bu partlamalar 2014-nji ýylda bolan maýdan protestleriniň ýyl dönümine gabat geldi. Kiýewde, Lwowda we Mariupolda geçirilen bu hüjümler ortete ýapçylyk eden ozorky prezident Viktor Yanukowiçiň häkimetden çetleştirilmegine getiren protestleriň 2 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen ýürüşden soň boldy. Ortetiň Sberbankynyň Lwowdaky bölümine 21-nji fevralda geçdi hüjüm edildi. 20-sine geçilen gece Rusiýanyň VTB we Sberbank banklarynyň Mariupoldaky 2 bölümine hem hüjüm edildi. Mundan öň milletçileriň Kiýewde geçiren ýürüşinden soň Russiýanyň Sberbank we Alfa Bank banklarynyň bölümlerine hem hüjümler boldy. Weýrançylyga gatnaşanlar banklaryň binalarynyň aýnalaryny döwüp, içindäki tehnikany ýumurdylar. Şeýlede olar Ukrainanyň iň tutjar baýy Rinat Ahmedowyň Kiýewdäki edaratyny daşladylar. Milletçiler Ahmedowa Ukrainadaky korrupsiýany we ýurdun gündogrundaky ortetpara separatistleri goldamakda aýpladylar. İçeri İşler Ministerliginiň Medpuat Wekili Kiýewiň polisiýasynyň bu wakalar boýunça huligançylyk aýplamasy bilen derinewe başlandygyny aýan etdi. Gepin gerdisine görä bellesek polisiýa banklara edilen hüjümleriň öňüne almak üçin hiç ýyly çäre görmedi. Bu hüjümler Ukrainada 2014-nji ýylda geçirilen maýdan protestleriniň ýyl dönümüniň ýatlanýan günlerine gabat geldi. Gurrungy gidýän protestleriň netijesinde ozorky prezident Viktor Yanukowiç 21-nji fevralda Kiýewi terk edipdi. Yanukowiç paýtagtdan çykmazyndan ozorly howpsuzlyk güýçleri bilen saklanýan protestçileriň onurçasy bu ýerden atýan mergenleriň oklarından ölüpdi. Yanukowiçiň wezipesinden çekilmeginiň ýa-ni Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy. Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň hereketleri netijesinde häzir etselini 9100 töweregi adam öldürildi.